oilada kim umumiy byudjetni yuritishi lozim degan savolni ko'pchilik bir necha bor o'ziga bergan bo'lsa kerak. Oilaviy byudjetni asosiy boquvchi bo'lgan erimi yoki ro'zg'or charog'boni bo'lmuş ayol yuritishi kerakmi? Yoki oilaviy byudjet hammaga aloqador bo'lgani uchun er-xotin hamkorligida yuritilishi kerakmi? Umuman, byudjet umumiy bo'lishi kerakmi yoki alohidami? Oilaviy byudjetni rejalashtirayotgan odamlar taxminan shunday savollarni o'zlariga berishadi. Bugungi eshitirishimizda ana shu savollarga javob berishga harakat qilamiz. Ochig'ini aytish kerak. Yuqorida keltirilgan savollarga umumiy yoki juziy javoblar yo'q. Oilaga tegishli moliyaviy ishlarning o'ziga xos jihatlari ko'p.
Eng muhimi, oilaviy byudjetni yuritish qulay va tushunarli bo'lib, barcha oila a'zolariga ma'qul kelish kerak. Boshqacha qilib aytganda, oilaviy biznesni kim yuritishdan qat'iy nazar, bundan hamma rozi bo'lish kerak. Ba'zida ayollarga pul nishoni bo'lmaydi degan fikrlar kelib qoladi. Yoki erkak barcha pulni aroqqa sarflab, ichib qo'yadi deyishadi ayollar. Bunday munosabat to'g'ri emas. Har bir jins orasida ham aql bilan ish tutadigan yoki mas'uliyatsiz odamlar topiladi. Shu bois oilaviy byudjetni yuritish haqidagi qarorlar hamkorlikda qabul qilinishi lozim. Masalan, er mas'uliyatni bo'yniga olishga tayyor, xotin esa televizorning oldidan nari ketmaydi. Marhamat, unda erning o'zi uy buxgalteriyasi bilan shug'ullanaversin.
Yoki xotin yuqori lavozimda ishlashi bois mas'uliyatni o'ta kuchli his qiladi. Er esa slesser bo'lib ishlashi bois ortiqcha tashvishni jini suymaydi. Bu holda oilaning moliyaviy tizgini xotin qo'lida turgani maqsadga muvofiq bo'ladi. Eng muhimi, bundan oila a'zolarining hammasi rozi bo'lsa bo'lgani. Uy moliyasining tuzilishi hamma oila a'zolari tomonidan ma'qullanishi lozim. Xarajatlarni ham tegishli guruhlarga bo'lish zarar qilmaydi. Aytaylik, shaxsiy xarajatlarga ajratilgan mablag'dan oila a'zolari o'zlari yaxshi ko'rgan narsalarni sotib olish uchun sarflashlari mumkin. Aks holda oila a'zolari yashirincha pul yig'a boshlashadi. Bu esa oiladagi sog'lom muhit va ishonchga salbiy ta'sir qilishi mumkin.
Shuningdek, ba'zi holatlarda er-xotin roziligida daromad va xarajatlar taqsimlansa, oilaviy totuvlikka putur yetmaydi. Masalan, er-xotindan ko'proq pul topadi va hamma pulni oilaviy byudjetga ajratadi. O'ziga juda oz mablag' sarflaydi. Xotin esa kam topgani yetmagandek, bor pulini o'ziga, kosmetika, kolgotkalar, bezak va taqinchoqlar va yana allam balolarga sarflaydi. Lekin bu holga ikki tomon roziligi bois, ular tinch va ahil yashayverishadi. Bunday misollarni ko'plab keltirish mumkin. Oilada ahil bo'lishning yo'llari va oilaviy munosabatlar haqida yana ham ko'proq ma'lumotga ega bo'lishni istasangiz, bizning 3w.najot.com saytimiz sizga bu borada katta yordam beradi. Salomat bo'ling.